seyirsiriş kısa yerinde Allah aşkına alıyor. Yoksa bunlar da hamısında o eş, ilavı eşkidir. Bu hafta ben ise verişte danışmışam. Sözüm bu eş termininin izahatında demelik ki eş, ilavı eşkidir. Hani geç hemen. Ya mezazi eşkidir ki Allah'tan başkalarına olan eşkidir. Onun da bazı ruhanidir. Bəzisi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində. Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının, həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardır, ariflərin başqa halları olubdur. Həsən dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikrindən baxıblar, düşünüblər. Onların hərəsinin rəmzi vardır, terminləri var, istilahlar var ki, gələn verilişlərimizdə inşallah hər verilişdə birini izah edəcəyik. Hələlik Allahım əminə.
Ədəbiyyat sevər yoldaşlar, siz Aran Radiosundan yayılan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Verilişimizin bu bölümündə Hüseyin Ağa Arifdən bir qəzəl dinləyək. Səbaqəm xarım ol, qəm xarıma dərd et, dil izhar et. Səba qəm xarım ol, qəm xarıma dərd et, dil izhar et. Xəbərdar olmayan qəm xarımı qəmdən xəbərdar et. Yetişdək toprağa düş, qəm xarıma söylə, qəmi hicrində hal-i zarımı, izhar-ı qəm xar et. Cey peyman şikən, mehru vəfası olmayan dilbər. Cey peyman şikən, mehru vəfası olmayan dilbər, təqafül eyləmə. Bir ləhzə əzmə, küy qəm xar et. Əlindən öp, ona şərh eylə əhval pərişanı, ayağına düşüb, öz başın üçün yara izhar et. Ki gəlmiş aşiqi bitarə yanından səba söylər, ki ey qəm xar, xab-i nazidən cananı bidar et. Əcəl verməz aman, can nəqdini almaq dilər səndən. Əcəl verməz aman, can nəqdini almaq dilər səndən. Bu fərdi nauligi fəryad ilə hər ləhzə təkrar et. Ki həsrət çəkdi arif, görmədi yarın bu dünyada. Ki həsrət çəkdi arif, görmədi yarın bu dünyada. Rəqibi bar ilaha, mən kimi məhrumi didar et. Thank you. Hörmətli yoldaşlar, minnətdaram ki, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi də bizimlə dinlədiniz və bizimlə yoldaşlıq etdiniz. Əzizlər, burada bugünkü verilişimizin vaxtı və zamanı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıb odunla yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Her belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey ləqəyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rıza.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كامل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Müzik Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Pakistan arasında ikili həmkarlıq üzrə dövlət başçıları arasında razılaşma baş tutub. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Xarici İşlər Naziri Ermənistanın 1975-ci il sərhəd delimitasiyaya israrı SSR rəsmiləri tərəfindən təsdiqləndiyi səbəbdəndir. Və Fransada 17 yaşlı gəncin öldürülməsinə qarşı etirazlar səngimir. Daha ətraflı, İran İslam Respublikası və Pakistanın dövlət başçıları Mübarək Qurban Bayramının təbriki və ikili münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafına vurğulayaraq telefonla danışıblar. Pakistanın Baş Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsində istinadla İranın məlumatına görə Pakistanın Baş Naziri Şahbaz Şərif İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə telefon danışığında Mübarək Qurban Bayramı münasibəti ilə İran dövləti və xalqını təbrik edib. Pakistanın Baş Nazirliyinin bəyanatında qeyd olub ki, İran-Pakistan dövlət başçıları qarşılıqlı təbrik müraciəti və iki ölkə xalqına uğurlar arzulamaqla yanaşı, ikili münasibətlərin inkişafı ilə əlaqədar ən son vəziyyəti müzakirə ediblər. Məlumata görə, Şahbaz Şərif və Seyid İbrahim rəisi qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı üçün aktiv həmkarlığa, yüksək səviyyədə və müntəzəm təmaslara razılaşıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Quran-ı Kərim və dini müqəddəsliklərə ihanətə yol vermək İsveçrə tərəfindən hər hansı bir bəhanə ilə qəbul edilməzdir. Quran kitabının od vurularaq yandırılması üçün təşkilatlandırılmış aksiyaların keçirilməsinə dair İsveçrənin apellyasiya məhkəməsindən 2 həftə sonra polis tərəfindən qadağalar rədd edilmişdi. Lakin polis aksiyalara izin verdi və aksiyaların təşkil edənləri dünya müsəlmanlarının Mübarək Qurban Bayramı ilə eyni gündəki aksiyalarda Quran kitabına od vuraraq yandırdılar. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən günkü tweetində yazıb, bütün İslam dünyası və müsəlman xalqlar Quran-ı Kərimə ihanəti ciddi şəkildə pisləyir. Dini müqəddəsliklər və Quran-ı Kərimə ihanətə imkan vermək üçün İsveçrə tərəfindən gətirilən hər hansı bir bəhanə qəbul edilməzdir. Bu növ hərəkətlərin azadlıq və demokratiya adlandırılması ancaq və ancaq terrorizm və ekstremistin təşviqidir. Bu hadisənin tüstüsü hər kəsdən əvvəl qərbin özünün gözünü tutacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın tweetində qeyd edilib. İsveçrənin bu iyrənc hərəkətinə reaksiya olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi İsveçin İrandakı səfirlik vəkilini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Onu da qeyd edək ki, hadisəyə cavab olaraq İslam ölkələri, o cümlədən Türkiyə, Pakistan və İraq İsveçdə Quranın yandırılmasını şiddətlə pisləyiblər. İyunun 29-u saat 18:10 radələrində Rusiya sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Azərbaycan ordusunun Şuşa və Füzuli rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Ermənistanla Azərbaycan arasında son Vaşinqton müzakirələrində sərhədlərin delimitasiyası ilə əlaqədar yaradılmış müştərək komissiyanın iclasının davam etməsi vurğulanıb. Ermənistan sərhədlərin 1975-ci il xəritələrinə əsasən müəyyənləşməsini tələb edir. Azərbaycan isə müxtəlif səbəblərdən buna qarşı çıxır. Əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər davam edir və iki ölkə xaricilər nazirlərinin son Vaşinqton müzakirələrində də bir sıra mühüm məsələlər, o cümlədən Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliklərinin təmini və sərhədlərin delimitasiyası və bu barədə yaranmış müştərək komissiyanın iclasının keçirilməsi haqqında danışıqlar oldu. Hal-hazırda iki ölkə arasında olan ən mühüm mövzu sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasıdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır olduğunu bildirib, bir şərtlə ki, Azərbaycan da eyni addımı ata və Ermənistan ərazilərindən geri çəkilər. Lakin Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası ilə əlaqədar lazımi anlaşma əldə edilməyib. Brüsseldə keçirilən görüşdə iki ölkə sərhədlərinin 1991-ci il xəritələrinə əsasən müəyyənləşməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etdilər. Lakin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkəsinə geri döndükdən sonra bildirdi ki, sərhədlər tarixi xəritələrə əsasən müəyyənləşməlidir və beləliklə Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürüldü. Bu isə beynəlxalq səviyyədə kəskin reaksiyaya səbəb oldu. Ermənistan isə bildirdi ki, tərəflər 1975-ci il xəritələrinə əsasən sərhədlərin delimitasiya olunması ilə əlaqədar anlaşmaya çatıblar. Lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi buna qarşı çıxdı. Bildirdi ki, bu barədə heç bir anlaşma əldə edilməyib. Hal-hazırda sərhədlərin delimitasiyası münasibətlərin normallaşması istiqamətində ən böyük maneədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov redaksiyamızla müsahibədə belə münasibət bildirib.
Ona görə Paşinyan indi deyir ki, burdan qabaq deyirdi ki, gəlin 91-ci ilə qayıdaq. Sonra məlum oldu ki, orada belə deyək, ora qayıtmaq mümkündür. İndi deyir 75-ci ilə qayıdaq və bu xəritələrin əsasında sərhədi elan edir. Nəyə görə 75-ci ildir? Bəli, ayrı səbəbləri var. Həmən bu xəritədə göstərilir ki, Ermənistana Sovet vaxtında ardıcıl şəkildə verilən ərazilər məhz 75-ci ilin xəritəsində Sovet İttifaqının bəzi qurumlar tərəfindən təsbit olur. İndi ortaya bir məntiq gəlir. Əgər bizim aramızda Ermənistan öz sərhədini ləv eləyibsə, deməli bizim danışıqların məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, biz bu sərhədləri müəyyən eləyək.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Aşbanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı qətnaməsini beynəlxalq səviyyəli çox vacib sənəd adlandırıb. Nikol Paşinyan iyunun 29-da Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda gərginliyi körükləməsi və əhalinin sayını azaltmaq siyasəti beynəlxalq ictimaiyyət üçün getdikcə daha aydın görünür və Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən 2256 saylı qətnamənin qəbul edilməsi buna ən son sübutdur. O, qətnamənin 15-ci bəndinə istinad edərək deyib ki, Aşba Azərbaycan rəhbərliyinin ermənilərə qarşı istifadə edilən hədə xarakterli ritorikasından son dərəcə narahatdır və Azərbaycanı bu cür ritorikalardan əl çəkməyə çağırır. Qətnamənin 8-ci bəndinə qeyd olunur ki, mövcud vəziyyət dayanıqlı deyil və münaqişənin həlli tapılmasa erməni əhalisinin öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalması gətirib çıxara bilər. O, bu kontekstdə Aşba təcili olaraq Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin hüquqları və təhlükəsizliyi məsələlərinin Bakı və Xankəndi arasında dialoq yolu ilə həllini səsləyibdir. Paşinyan Aşbanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti humanitar və insan hüquqları böhranı kimi qiymətləndirdiyini vurğulayaraq bölgəyə dərhal faktaraşdırıcı missiyanın göndərilməsini tələb edibdir. Fransada 17 yaşlı gəncin polis vasitəsilə öldürülməsinə etirazlar 3 gecədir davam edir. Çərşənbə axşamı günü bir polis Nahel adlı 17 yaşlı gənci yol polis hadisəsində güllələyərək öldürüb. Fars agentliyinə görə Fransa polisinin cinayətinə qarşı ölkənin müəyyən məntəqələri o cümlədən paytaxt Paris və Marsi şəhərində etirazlar 3 gündür mütəmadi olaraq davam edir. Fransa medialarının bugünkü məlumatına istinadla polis cinayətinə etirazlarda saxlanılanların sayı 421 nəfərə çatıb. Etirazları və insidentləri dayandırmaq üçün təxminən 40 min polis əməkdaşı ölkənin müxtəlif şəhərlərində yerləşdirilib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdıraq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 33, Ərdəbil 21, Biləsuvar 30, Astara 28, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 27, Gəncə 26, Naxçıvan 26, Lənkəran 29, Şuşada 21 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, iyunun 30-u, hicri qəməri 1444, zilhəccənin 11-i, günəş il 1402, tir ayının 9-u ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.44 dəqiqədə, axşam azanı isə 20.31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran Radiosundan stüdyoda Şalban Cahan deyidədim. Dəyərli dinləyicilərimiz, son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Amerikada görüşdülər və deməli, münasibətlərin normallaşması, sərhəd məsələsi və digər bu kimi mövzularla bağlı, xüsusilə Qarabağda yaşayan ermənilərin vəziyyətlə bağlı danışıqlar getdi. Amerika Birləşmiş Ştatları çox can atır vasitəçiliyə və belə bir iddiaları var ki, Amerika çalışır ki, tərəflər arasında münasibətlər normallaşsın və sülh müqaviləsi imzalansın. Bu nə qədər realdır? Amerika doğrudan mı Cənubi Qafqazda münaqişənin tamamilə həll olunmasını istəyir, yoxsa onların başqa maraqları və məqsədləri vardır? Rusiyanın bu məsələ üzrə mövqeyi nədir və Amerikanın vasitəsiliyinə necə yanaşır? Bu mövzu haqqında biz söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indisə bir telefon bağlantımız vardı. Tehran şəhərli hörmətli ekspertimiz, politoloq Cənab Şərifi ilə. Cənab Şərifi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleykum. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdar görüşümüzə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Amerikada görüşü ilə bağlı idi. Son günlər ərzində bu görüş baş tutdu. Amerika deyir ki, biz Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülhün əldə olunması ardıncayıq. Amerikanın bu bəyanatına nə qədər niçbin yanaşmaq olar?
Yəqin ki, niçbinliklə yanaşmaq olar. Ona görə ki, əslində baxanda Qarabağ münaqişəsi qüdrətlərin bölgədə rəqabətlərinin hasilidir. Yəni, əgər olmasaydı Qərbin, başda Amerika, Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın və Avropanın bu bölgədə bir-birləri ilə rəqabəti, yəqin ki, Qarabağ əslən münaqişəsi əmələ gəlməzdi. Onlardı ki, tərəfləri, xüsusən erməniləri şişirtdilər, onları təhrik elədilər, onları himayə elədilər və Qarabağ məsələsi yarandı. Yəni, separatçılıq əhval ruhiyyəsi ermənilərdə, əsasən Ermənistanda yaşayan ermənilərdən çox Avropada və Amerikada yaşayan ermənilərdə yarandı. Onlar idilər ki, əslində himayə elədilər və Fransanın və Amerikanın başqa Avropa ölkələrinin də himayələri həməsə Qarabağ separatçılarının üstündə olmuşdu və onlar idilər ki, 30 il bu münaqişəni uzatdılar, yəni Minsk qrupu kimdən ibarət idi? Minsk qrupu onlardan ibarət idi, Rusiyada. İndi təbiidir ki, onlar ki, bu münaqişəni yaradıblar, onlar münaqişəni qurtarmağın istəməzlər. Ona görə ki, onların mənfəətləri bundadır. Əgər Qərb şirkətləri, Avropa şirkətləri Azərbaycanda böyük miqdar pay apardılar, onlar Azərbaycanın nəftin yerin altında aldılar və qazın və daşıyalar. Onlar hamısı buna görə idi ki, Azərbaycan zəif şəraitdə idi və istəyirdi Avropanın və Avropanın münaqişəni bir cür qurtarsın ki, işğal olunmuş ərazisi azad olsun. Bəli, biz gördük ki, 30 il bunu sürdürdülər, nə qədər lazım idi, pay aldılar, imtiyaz aldılar, mənfəətlərini təmin elədilər, bəli, münaqişəni də həll eləmədilər. İndi də münaqişənin həlli onların nəfinə deyil, çünki bu müqavilələrin tarixi üzrədir və 30 ildən sonra bunlar, yəni qutarandan sonra yenidən onu təcdid eləmək istəyəcəklər və bu münaqişəyə ehtiyacları var. Bəlidir ki, onlar iki tərəfi də bu münaqişənin davamına və bir-birlərinə şübhə olan yox, bəlkə sizliyə, satışmaya dəvət edirlər. O da ki, Amerikanın bu münaqişədə ara buluculuğu və vasitəçiliyi, təbiidir ki, xoşbinlik ilə baxmaq olmaz. Bəlkə Amerika öz mənfəətin yenə də davamını istəyir. Əgər bu münaqişənin iki tərəfin arasında bir müqaviliyə də, bir sazişə də nəticə versə, yəqin o sazişlərin içində bəzi təfsirələr, maddələr qoyacaqlar, bəzi onun içində necə deyərlər, şərtlər qoyacaqlar ki, nihayətən istədikləri vaxtı bu münaqişəni yenə alışdıralar və onun içindən öz mənfəətlərinə bir əliyyəri tapalar. Öncə də müdaxilələri yola, huzurları yola, daxalətləri yola ya xeyr, münaqişənin tam həllinə mani olalar. Çıxdan 30 ildə erməni lobbisindən himayə edənlər kim idi, yəni erməni separatçılarından? Hətta hələ də Amerikada və Avropa ölkələrinin çoxunda Ermənistanı yox, Azərbaycanı təqsir çatanırlar. Azərbaycanı ermənilərə hücum təkib onları qırmaqda günahlandırırlar. Belə ki, hətta Sovet dağılandan sonra Amerika bir kömək ayırdı ki, bu ölkələrdə versinlər. O köməkdə Azərbaycan istisna elədi. Dedi, Azərbaycan erməniləri qırdığına görə bu kömək onlara şamil olmuş, onu da götürməyib. O ki, belə bir dövlətə yəqin ki, ehtimad eləmək olmaz, amma hər halda bu ölkələr zəif ölkələrdilər, məcburdular, hər yerə çağırıldı, gedələr.
Aydındır. Bu görüş birinci görüş deyil, son aylar ərzində yenə də Amerikada 3-4 günü görüş keçmişdin və indi deyil 3 gün görüş oldu. Cənab Şərifi, Rusiyada, yəni Moskvada da, yəni hər dəfə Vaşinqtonda görüşülür, ardı ilə Moskvada bir görüşdür. Yaxud Brüsseldə bir görüş baş tutanda, ondan sonra Moskvaya çağırılır hər iki ölkənin xarici işlər naziri. Görünür ki, bir rəqabət gedir. Niyə bunlar can atırlar vasitəçiliyə?
Rusiya, əsasən Sovetdən ayrılan ölkələri özünə xarici nəzdiş deyir olaraq.
Yəni, yaxın xaric.
Yaxın xaric.
Bəli, bəli.
Yaxın xarici onları adlandırır. Buna görə ki, onları başqa ölkələrindən fərqlidir və bu ölkələrin çoxunun da xarici mərziləri, o cümlədən Ermənistanın, Tacikistanın, Belarusun xarici mərziləri əsasən rusların vasitəsilə onlar qorunurlar başqa ölkələrlə. Və Rusiya bunları hərim tanır. Hətta Ukrayna da ki, bir ölkə idi, hərim tanırdı. Gürcistanı həmçinin. İndi biz gördük ki, Avropalılar çalışdılar Şvardnadze dövründə. Şimali Qafqazda, Cünubi Qafqazda müdaxilə elədilər, Çetin münaqişəsini alışdırdılar. Sonra Gürcistanda müqavilə bağladılar, Saqaşvili onlara imkan verdi, Amerika gəldi, orada yerləşdi və bunun nəticəsi bu oldu ki, Gürcistan bu günləri üçə bölünüb, yəni Abxaz və Ossetiya və Gürcistan. Ona görə ruslar təhəmmül eləmirlər bu məsələyə, yəni Avropalıların, əsasən NATO-nun öz sərhədlərinə, yəni öz yaxın xarici ölkələrinə, o Cənubi Qafqaz ilə Azərbaycan ilə Ermənistan ilə Gürcistan ilə ya Ukrayna ilə ona razı olmurlar və ruslar müdaxilə edirlər bunda. Hətta Ukraynın indi gedən münaqişəsi nə, səbəbi nədir? Bunun münaqişənin səbəbi buydu ki, NATO istədi Ukraynada yerləşsin, onlar Avropa ilə və NATO ilə müqavilə bağlamaq istədilər və Rusiya onu təhdid gördü və bu günlər görüyor ki, Ukraynanın bəzi yerləri, yəni onun Neper çayının şərq sahilində olanlar və ya Qaradəniz sahilində olan dəyərli torpaqları Ukraynanın Rusiyanın işğali altındadır və Rusiya onları ayırdı və orada da seçki getirdi və onlar da dedilər ki, biz Rus kökənliyik və istir Rusuq, istir üç ayrılaq Ukraynadan ayrıldılar. İndi Ukrayna keçmiş o strateji ölkədən dönüb olub bir dənə başqa, məsələn, Moldavi kimi bir ölkə.
Bəli.
Bunun səbəbi budur ki, Ruslar görmürlər başqa ölkələrin bu bölgədə müdaxilələrinə. Təbiidir, Qarabağ məsələsində də hakəza, Qarabağ məsələsində də bu münaqişədə bir cür həll olma ki, NATO-nun, hala NATO-nun özü ola, ya başqa ölkələr ola, fərq eləməz, NATO özü olan Türkiyə ola, başqa ölkələr ola, Amerika ola, Avropa ölkələrinin başqaları ola, istəsələr bu bölgələrdə münaqişə bir cür həll ola ki, onların huzuru ola, yəqin Ruslar bir halda buna reaksiya göstərəcəklər. Yəni belə olmayacaqlar ki, onlar məsələn ya necə deyirlər, xaridi nəzdikə Ukrayna saya, Gürcistanı saya, Belarusla müdaxilə elədi, qoymadı. Orada yenidən devlət.
Yəni Cənubi Qafqaza laqeyd yanaşa bilməz.
Yəqin ki, Azərbaycanda və Ermənistanda da bu cür olacaq. Yəni Rusların ola bilər indi başları qaldı. Bəli, yəqin bu məsələyə həssasdırlar, ona görə bölgədə rəqabət indişi döyü keçmişdən var və davam eləyəcək. Məsələ budur ki, bu məsələdə iki tərəf, yəni həm Ermənistan və həm Azərbaycan öz mənfəətləri əsasında, öz bölgənin sülhi əmniyyəmanlığı əsasında və həqq və ədalət üstündə bir-birləri ilə sazışə gələlər, bir-birlərinin torpağını rəsmiyyətə tanıyalar və bir-birlərin necə deyərlər, təhqir eləyib, tohin eləyib, yox və bəlkə keçmişdə olan, keçmişdə bu münaqişəni yaradanlara lənət deyib və yenidən bölgədə sülhlə, sazışla yaşayalar, qonşu kimi bir-birlərinə yaşayalar. Yol budur. Vəli başqa ölkələr istəyirlər bunu müdaxilə eləyirlər. Yəqin ki, öz mənfəətlərin və çıxarları əsasında onda bir türküm qoyacaqlar.
Bəli, bəli. Və nəhayətdə bunu deyə bilərik ki, elə son qərarı Moskvada verəcəklər. Yəni tərəflər də Moskvada bir araya gəlib məsələni həll edə bilərlər, çünki ondan başqa çarələri yoxdur. Nə Rusiya imkan verir, nə də Amerika. Amerikanın da çıxardığı qərarlara Rusiya bir növ əngəl yaratmağa çalışır və nəhayətdə elə son sözü Moskva deməlidir. Rusiya, elədirmi bu?
Bu bölgədə təbiidir, Rusiya üçün heç cür, necə deyərlər, dözə bilmir başqa ölkələrin buna. Belə dözə bilmir ki, hərbi müdaxiliyə, yəni Azərbaycanda indi məsələn günləri Aydın Şuşa bəyanatı, bəyannaməsi nə cür Türkiyə ilə onunla bundan bunlar hamısı söz söhbətdir. Nəhayətdə ruslar əgər bu sərhədlərdə xətər görsələr, xüsusən Cənubi Qafqaz, Şimali Qafqaz Rusiya üçün daha çox həssasiyyət və önəmə sahibdir. Çünki Çeçen məsələsində, keçmişdə Dağıstanda və Çeçendə olan münaqişədə orada Rusiyanın gördüyü xəsarət bəllidir. Ora Rusiyanın necə deyirlər, ona sərhəd olan bölgəni dözməyəcəklər. Belə ki, sözlərə də gələcək Azərbaycanda inanmayalar. Və bunu bilələr ki, hər halda ruslar da bəzi şeyləri dözməzlər, səbr edərlər və zamanında hər halda bir böyük ölkədir, qüdrətli ölkədir, onu öz nəfirlərinə şərait dəyişərlər. Bütün Ukraynada biz onu gördük, daha Ukrayna daha Azərbaycandan Ukrayna heç tərəfdən bir-birinə
ehtiyacı olunan
bir ölkə deyil.
Bəli, bəli.
Yəni, nə ərazi cəhətindən, nə strateji mövqeyyətindən, nə sənət və nə əkinəcək yer, məhsulat heç birisində qiyas olunmalı deyil Azərbaycandan. Bəli, hər halda ruslar neçə ildir müharibəyə hazır olublar, bundan da sonra bunu sürdürməyə hazırdılar. Bu bölgədə başqalarının müdaxiləsinin qabağını almaq naminə.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, Cənab Şərifi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Vaxtımız qurtar.
Sağ olun.
Sağ olun. Allah namandı.
Sağ olun.
Əziz və hörmətli Eşidənlərimiz az öncə hörmətli ekspertimiz Cənab Rəhmətullah Şərifi ilə söhbət edirdik. Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin Amerikada görüşü ilə bağlı və Amerikanın vasitəçilik cəhdlərindən biz söhbət etdik. Məqsədlərindən, hədəflərindən danışdıq və bundan sonra vəziyyət necə ola bilər? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi fikirlərini, düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, çox sağ olsunlar əməkdaşlarımı xəbər qrupundan xəbərləri səsləndirdilər. Günün siyasi cümalı başlıqlı verilişdə efirdə oldu. İnşallah ki, hər zaman xoş xəbərlər eşidək. Siz də xoş xəbərli olasınız. Sizin də xəbəriniz olsa, reportajınız olsa, olan hadisələrlə bağlı məlumatınız olsa bizə çatdıra bilərsiniz. Şəhərinizdən, yurdunuzdan danışın, özünüzdən məlumat verin bizə. Demək olar ki, virtual məkandan bunu bizə çatdıra bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdən, WhatsApp-dan, Telegram-dan səsini, söhbətinizi bizə yetirin. Nümrəmiz 00989-918-93-8718-dir. Bir aralıq qaydaq, təqdimatlarımız ilk efirimizdən davam ediləcək.
Çaldın mənə, çektin ahı fəğanım çaldın mənə aylayım deyən bundan sonra mən deyən
Aran Radiosu təqdimatlarına qulaq asırsınız. Saat 7:20-yə qədər, saat 13:20-yə qədər təqdimatlarımız davam edəcək. Cümə gününüz xeyirli olsun. səmimi anları sizə, ailənizə, dostlarınıza arz edərək, tədmanlarımızın davamında ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişini səsləndirəcək. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşim. Olama
kurban hisseler, boyum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, yetikometi düz gelin. Yedi oğlan isterem, yüzde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Seferində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hoş gördük her birinizi dostlar. Necəsiniz? Sağlığınız necədir inşallah? Her zaman yaxşı olarsanız, köpünüz, köpünüz saz olur her zaman. Ardabildən Aran Radyosu'ndan bizim sesimizi eşitməkdəsiniz. Əziz eşidənlər, biz Yaşa Həyat verilişini canlı yayında başlayarak bu veriliş gün ortadan sonra təkrar efirə gedir. Əziz dostlarımız bu verişin təkrarını da efirə verirlər, səsləndirirlər. Amma indi saat 11-də şey veriş başlanmışdır canlı yayında. Sizin nə iş? Ona görə siz bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Əziz dostlarımız, mən nömrəmizi səsləndirim. 0098-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizə həmin nömrəyə Telegramda da mesaj yaza bilərsiniz. Hörmətli dostlar, keçək əsas məsələyə. Biz bugün verişimizdə asan yaşayışdan danışmaq istəyirik, sadə yaşayışdan danışmaq istəyirik, çətinlikdən uzaq bir yaşayış necə bir yaşayışdır? Az öncə söylədiyim nömrəyə sizə yazdığım fikirlərinizi göndərim. Mən o Telegram nömrəsi qeyd etdim, yəni həm nömrəsi Telegramda da faaldır, WhatsAppda da göndərə bilərsiniz mesaj həmin nömrəyə, səslı mesaj da yazın bizə. Səsli mesajda göndərin. Necə biz asan, rahat yaşaya bilərik. Asan yaşayış, çətinlik yaratmadan yaşayış. Belə bir şey olarmı? İnsan necə özünə çətinlik yarada bilər? Əlbəttə ki, kimsə özünü üçün çətinlik yaratmaq istəməz. Amma istər istəməz, bizim çıxardığımız qərarlar, atdığımız addımlar işlərimizi bəzən daha düyünə salır, daha çətinləşdirir. İşlərin yolculacağı var da, biz bəzən yolacaqdan uzaq, öz bildiyimiz kimi irəli getmək istəyirik, bu da işlərimizi daha da çətinləşdirir. Yəni dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, asan yaşayış hər bir kəsin mən deyərdim ki, arzusudur. Hər bir şəxs, hər bir insan istəyir ki, rahat yaşasın. Belə, necə deyərlər, problemsiz, çətinliksiz. Problem çətinlik öz-özlüyündə normaldır, təbii dərbirçəsin həyatında ola bilər. Biz çətinlik olmadan bəzən heç hərəkətə keçmirik. Çətinlik olmalıdır, mane olmalıdır ki, bizi hərəkətə gətirsin. Biz o maneləri aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Amma söhbət ondan gedir ki, biz bəzən elə şeylərə görə əsəbləşirik. Elə bir vəziyyətdə rahat yaşayışımızı çətinliyə salırıq ki, bu bəzən qəbul edilməz, yol verilməz. Biz rahat yaşamalıyıq, asan yaşamalıyıq. Bu bizim haqqımızdır. Yazın dostlar, siz də bizdə fikir söyləyin. Asan yaşayışın şərtləri nədir? Bax, bu şərtlərdən bizə yazın. Biz necə rahat yaşaya bilərik, asan yaşaya bilərik belə. Sadə. Amma eyni halda bütün ehtiyaclarımız da təmin olunur, kimsəyə biz möhtac qalmayaq. Bu da öz-özlüyündə çox əsas bir məsələdir. Bir mahnı dinləyək. Əziz əməkdaşlarımız, bir mahnı səsləndirsinlər. Dinləyək, sonra yenə qulluğunuzda olacaq.
Düşəndə, bülbülə qəm düşəndə, ruhum bədəndə oynar, yadıma sən düşəndə. Dağlara kəm düşəndə, bülbülə qəm düşəndə, ruhum bədəndə oynar, yadıma sən düşəndə. Bu qala daşlı qala, cümrülü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, cümrülü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Qulaq başı toz olar, üstü dolu quz olar, əyir dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Qulaq başı toz olar, üstü dolu quz olar, əyir dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Bu qala daşlı qala, çüngülü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərin yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, çüngülü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərin yaşlı qala. Qızını gül olmayaydı, saralıb sormayaydı, bir ayrılık, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Qızını gül olmayaydı, saralıb sormayaydı, bir ayrılık, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Bu qala daşlı qala, çünürlü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, cümrülü daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala.
Bəli, gözəl bir mahnı dinləndik, hörmətli eşidənlər, vəfa edirəm hər bir kəsə, necə ki söyləyir, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. İndi vəziyyət tam başqa cür, bəzən münasibətlərdə. Cəfa yoxdur, cəfa vardır. İnşallah ki, ki, vəfa ola, cəfa olmaya, vüsal ola, ayrılıq hicran olmaya, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Səsimiz Zərdəbildən dinləməkdəsiniz, Aran Radiosunun canlı efirində yaşa həyat verilişini eşitməkdəsiniz. Devam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Qayıdırıq əsas söhbətimizə. Biz bugünləri asan yaşayışdan, rahat yaşayışdan, belə deyək, sadə yaşayışdan danışırdıq. Bu vaxtda sözümüz yenə də uğurlacaqdı, dəyərli eşidənlərimiz. Bu sadə yaşamağın şərtləri var da. Bugünləri çətin yaşayışlar da var. Yəni, əslində çətin deyil, o insanların baxışları əsasında çətinlik yaranmışdır. Biz bu barədə yenə söhbət eləyəcəyik, dəyərli eşidənlərimiz. Daha sonra başqa bir bölümümüz də olacaq. Devam edirik, hörmətli eşidənlərimiz, verişimizin 12-ci dəqiqəsində heç bir sadə yaşayışdan biz danışırıq. Bu günləri mən deyərdim ki, o təmtaraqdan uzaq qalmaq üçün sadə yaşayışa üst tutanların yaşayışlarının keyfiyyəti çox yaxşıdır. Doğrudan ilə çox yaxşıdır. Təmtaraqdan uzaqdırlar, sadə, rahat yaşayırlar, özlərini əziyyət eləmirlər. Hörmətli dostlarımız, söz verdiyimiz bir başqa bir bölümümüz olacaq Məhəmməd Bəy Azərədə. Qoşuldu bizə, cənab özlər, siz mən salam deyirəm.
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Söhbət nə gözəl mövzuda irəli gedir sadə yaşamaqdan. Həqiqətən ki, cənab Cahandidə, bu günlər dünyanın o bərbəzəyinə çoxumuz allanmışıq və orada irişib həyatın şirinliyini, hətta olur ki, sən həyat yoldaşınla oturub gül deyib gül eşitməkdən özünü məhrum edirsən, uşağının o bir neçə dəqiqəlik gülməyindən özünü uzaq edirsən, dünya malında boğulmaqda və onun qəm-qüssəsində olduqda. Həqiqətən ki, ailə üzvləri ilə gözəl anları yaşamaqdan insanı salar dünyaya qatılan insan və həqiqətən ki, din böhlərinin gözəl tərcümə halı bizim vəziyyətimizi dəyişə bilər.
Bizə nümunədir.
Xüsusilə bu arada xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın həyat tərzi ki, o boyda Fədək bağına sahib olan bir şəxsin sadə bir həyatı var idi.
Bəli.
Və elə istəyirik ki, bu günlərdə bu istiqamətdə sizinlə söhbət edək və yəqin ki, o həzrəti sevənlər üçün yaxşı nümunə ola bilər. Bir daha da bir dönüş nöqtəsi yaranar ki, fikirlərimizdə dəyişiklik yaradaq, həyatın gözəlliyini görək. Əlbəttə ki, insan çalışmalıdır, özünü uğura tərəf aparmalıdır, müxtəlif bağlı qapıları Allaha ümidlə açmaq üçün cəhd etməlidir.
Yəni, ziddiyyət təşkil etmir də, bəli, sadə yaşarsın, sadə inkişaf arasında.
Bəli. Sən inkişaf etdirməlisən həyatını, bəli, gözəl yaşamalısan, öz həyatını rahatlamalısan, amma ələ gəlmədə qəm-qüssəyə batmamalısan.
Bəli, yersiz rəqabətlər də bu günləri, cənab Azəri,
bəli,
insanları çətinliyə salır. Yersiz rəqabətlər...
Gözə qalırlar.
Bəli, bəli, göz-gözə, yəni qonşusu, qohumu, bəli, qardaşı, nə bilim, halbuki öz vəziyyəti ilə onun arasında çox böyük fərq vardı. Peşəsi, işi, gücü, bəli, fəaliyyəti fərqlidir, yəni... Müqayisə edilməz dərəcədədir bunlar.
Sadə söhbətlərdir ya. Çoxuna ola bilsin ki, zarafat gəlsin. Çoxu desin, eşitsə desin, bəli, ki, gör nə danışırları bunlar. Sadə necə yaşamalı?
Baxsa elə həyatını görəsən.
Amma baxsa